så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at byde velkommen til Historica, hvor vi sender fra Boligpolet på Meloni. Mit navn er Thomas Meloni Røn, og i dag har jeg Kasper Sylvest fra SDU i studiet. Kasper er lektor i historie og forsker i atomtruslen. En trussel, som jo igen er blevet aktuel, men som jo trækker sine spor tilbage til 1940'erne, og ikke mindst de to bomber over Japan, som var med til at afslutte den anden verdenskrig. Og hvis vi starter tilbage i 1945, så indvarslede bomberne jo en ny tid på mange måder. Hvordan kom det til udtryk, Kasper?
Jeg tror først, at det er vigtigt at sige, at teknologien og hele muligheden for at splitte atomet også var jo kendt i nogle kredse, i videnskabelige kredse blandt andet, og der har også været spekulationer i starten af århundredet omkring en fremtid med den her type bomber, men det var jo sådan, hvad kan man sige, en tidlig form for science fiction i genren. Men det, der sker med bomberne i Japan i august 1945, som amerikanerne kaster over Hiroshima, og så tre dage senere Nagasaki, altså det er, at det bliver kendt i en bredere offentlighed, den her teknologi, og man begynder at tale om atomalderen. Og noget af det, der er interessant i studier, både sådan set, hvis man kigger på Danmark, men også bredere i den vestlige verden, det er den blanding af sådan frygt og håb, der er omkring den her teknologi, fordi på den ene side, så er det jo klart, at det indvarsler en ny militærteknologi, som er grusom, men det er jo selvfølgelig i modslutningen af en krig, som har været grusom på så mange måder, en total krig. Men der ligger også et perspektiv i forhold til den her teknologi, som handler om at bruge den til civile, fredelige formål, altså at lave energi, bruge den til for eksempel sundhed, ikke? Altså strålekanoner og så videre, som vi kommer til at se, men også alskens andre muligheder, som er på tapetet, og det er jo primært sådan utopiske forestillinger på det her tidspunkt, men den der blanding af frygt og håb, den er ret karakteristisk. I Danmark, kan man sige, så er der sådan en særlig variant, det er koncentreret omkring Niels Bohr, som jo er Danmarks ubestridt førende videnskabsmand på det her tidspunkt. Og der er sådan en, ud over lettelsen over, at bomberne er inde på den rigtige side af konflikten, kan man sige, og også nogle spekulationer omkring, hvilken form for krig, der kan komme i fremtiden, så er der også en vis begejstring og måske endda stolthed over, at Bohr har bidraget til bomben og har altså bidraget med indsigt, og det siger amerikanske embedsfolk også, ikke? Så den der blanding, den er meget karakteristisk. Og der kan man sige, spekulationerne, og det er jo primært spekulationer i dagspresse og så videre i de tidlige, hvad skal man sige, efterkrigsmåneder og år, de går lige præcis på den der blanding. Altså videnskabsmændene, der har været med til at udvikle bomben, de begynder sådan at, hvad skal man sige, de forsøger næsten at søge aflad for det her, de har været med til, for det er selvfølgelig en grusom opfindelse, men de peger på de muligheder, der ligger i teknologien. Og det kræver så, at man bringer bomben under en eller anden form for kontrol, så den ikke er med til sådan at skabe en tredje verdenskrig eller risikoen for det. Så allerede det, altså de der spor begynder vi at se, altså frygt for, hvad det kan udvikle sig til, men også en håb om og en tro på, at man kan bruge teknologien til noget positivt. Og det trækker spor.
Vidste man på det tidspunkt godt de konsekvenser, de langsigtede konsekvenser, der var af bomberne med stråling, og var man klar over det?
Ja, altså det er en meget kompliceret diskussion det her, fordi at, det er meget tydeligt, at de videnskabsmænd, der har været med til at udvikle bomben, de er bekendt med nogle af hvad skal man sige, de fænomener, som bliver genstand for meget stor debat, for eksempel i 50'erne, noget senere, og det er sikkert på, at vi kommer til, når der bliver udviklet en anden våbentype, altså brintbomben. Det vi skal huske, det er, jeg skal måske lige spole tilbage og sige, vi skal nok starte med at sige, at den bombe, som bliver sprunget, eller de typer af bomber, der bliver prøvesprængt en bombe i juli 1945, og så bliver der anvendt to bomber over Japan i august 1945. Og det er det, vi kalder fissionsbomber. Altså det vil sige, hvor man selve sprængkraften i bomben bliver udviklet ved, at man splitter atomer. Og det er selvfølgelig nogle voldsomt store bomber, altså de er jo i størrelsesorden 16-20 kilotons, ikke? Og det vil sige, at de har en sprængkraft svarende til altså 16.000 tons TNT eller sådan sprængstof.
Men det er jo voldsomt, hvis man ser billeder fra Hiroshima, der står jo bare en enkelt bygning tilbage, den berømte med kuplen på, ikke? Og så er det bare andet er jo blevet til 10 cm by.
Og det er klart, det er voldsomt, og det er jo en militær teknologisk innovation, som har meget stor betydning, fordi men det er også vigtigt, synes jeg, at holde proportionerne her, ikke? Altså, fordi lige så grusomt det var, så skal man huske, at for eksempel i marts 45, der brandbomber amerikanerne jo Tokyo. Og det er selvfølgelig med konventionelle bomber, og det er masser af fly, der kræves til det, men de dræber i omegnen af 100.000 mennesker. Ikke? Og man kan sige, at Hiroshima, det er 70-80.000 mennesker, og så er der selvfølgelig eftervirkningerne. Men det, jeg ønsker at sige med, det er jo ikke, at de ikke er grusomme, men mere, at vi er stadigvæk i en nogenlunde på den samme skala. Der er jo tale om en meget voldsom bombe selvfølgelig, og en innovation. Men vi er ikke der, hvor vi er, lad os sige, 15 år senere, hvor vi har nogle bomber af en helt anden størrelsesorden. Så det, man ved på det her tidspunkt...
Det er stadigvæk, man kan sige... Det er stadigvæk krigsbomber, eller hvad man kan sige, ikke?
Det er klart, at de er også blevet brugt i en kontekst af den krig, som vi netop har været igennem, ikke også? Og det var med til, som amerikanerne jo, det blev jo meget tydeligt udlagt i en amerikansk fortælling, ikke? At bomberne er med til at afslutte krigen, og de afværger den der invasion og redder dermed en masse amerikanske soldater, som man forventede ville dø ved en invasion af Japan. Men de videnskabsmænd, der var med til at udvikle bomben, de er bekendt med stråling. De er også bekendt med det, som vi senere kommer til at høre om som radioaktivt nedfald. Men det er på en anden skala. Men i en offentlig sammenhæng, så vil jeg sige, at stråling er jo noget, man bliver bekendt med, og man taler om, men man taler primært om den direkte stråling fra bomben. Og det er karakteristisk, at vil jeg sige, også hvis man ser en dansk sammenhæng på sådan noget som det danske civilforsvar, at man i de første efterkrigsår, det bliver oprettet i 49, og de laver en udstilling i 1949 på Charlottenborg om atomtruslen, og der taler de om nogle af de her egenskaber, altså radioaktiviteten, som om noget, man kan kontrollere. Altså, der vil være stråling, og så måler vi det, og det har vi så styr på, og så skal man holde sig lidt væk, og så går det over, og så renser man området, og så er den fin igen.
Så går livet videre.
Ja, så går livet videre. Så der er sådan en, hvad skal man sige, en tilgang, som handler om, at det er kontrollabelt, det er overskueligt. Det udgør selvfølgelig en udfordring og et problem, men det er ikke noget, der ikke i den forstand kan løses. Det er sådan grundtonen.
Og det er vel også på den baggrund, at man taler om vidensdeling og de muligheder, der er i atomenergien efterfølgende civilt.
Ja, det er bestemt med en forestilling om, at man kan udvikle teknologier, som kan kontrollere nogle af de her... altså, der er ingen tvivl om, man er bekendt med den radioaktive, altså radioaktiviteten som fænomen, og at man skal beskytte sig mod den, og radioaktivitet er ikke godt. Det er der ikke nogen, der tænker, men man kan kontrollere det, ikke også? Det er grundtanken. Så altså, nogle af de der fænomener, de er på dagsordenen, men jeg vil sige, det, der er noget specialistviden, som rækker langt videre, hvor der er nogle bekymringer, men i sådan en mere sådan offentlig sammenhæng, så dominerer den der tanke om, at det er kontrollabelt, og det er inden for en skala, vi på en eller anden måde kender eller kan forholde os til. Ikke?
Jo, da jeg forberedte mig det, der læste jeg jo din bog om atomfrygt, som er kommet som en del af 100 i Danmarks historie. Og der er det jo også, der kommer du ind på, at der er jo sådan et vilje, efter krigen, i hvert fald en periode, til at dele den her viden om, at den skal være i et kontrolleret forum, kan man sige. Så det er ikke alle og enhver, at der er ikke nogen, der skal stikke af med den her viden, for den faktisk kan være til gavn.
Ja, men bestemt. Altså, og det, altså det, er jo, det er klart, bomben er udviklet i USA. I USA er videnskabsmændene, og det gælder jo også Bohr jo som skriver om videnskab og civilisation, sådan ret dystert i virkeligheden siger, at vi bliver nødt til simpelthen at få den her opfindelse under kontrol. Og i en amerikansk sammenhæng, at der er en meget berømt rapport, som hedder Aitchison Lilienthal-rapporten, som ret tidligt ligesom beskriver behovet for, at man laver et internationalt system og deler viden og udnytter teknologien til gode formål. Og det kræver så, at der er de kalder det international kontrol med våbnene. Og på det her tidspunkt skal man huske, at der har amerikanerne jo et monopol på bomben. Så det vil kræve, det er jo, at man ligesom siger, okay, vi deler viden, og vi kan udnytte teknologien fredeligt, men vi skal ligesom sikre os, at ingen andre så finder på at bruge den til militære formål. Og det vil sige, det kræver jo inspektion, og det kræver netop, at man har en vis åbenhed, ikke? Men altså amerikanerne bliver så sådan, altså, særligt den amerikanske regering, bliver man lidt utryg ved ideen om, at man sådan ligefrem skal opgive bomben uden at have nogen form for sikkerhed. Så der kommer sådan en variant af det her forslag, som er lidt mere, hvad skal man sige, kynisk i sit udspil, særligt i forhold til Sovjetunionen. Det er jo de her år, at den kolde krig sådan for alvor begynder. Og den plan, den hedder Baruch-planen, den er, kan man sige, altså der er en del debatter blandt amerikanske historikere, særligt om det, altså om den næsten ligefrem var designet til, at Sovjetunionen ikke kunne sige ja. Men i hvert fald, de siger nej til det forslag om, at der skal være meget tydelige inspektioner, om at alle skal ligesom vide, der skal være kontrol med, hvor meget uran forskellige lande har osv. Og det kuldsejler det projekt. Men det er startet af videnskabsmænd, altså ideen, der har videnskabsmændene været meget involveret, de vil gerne søge fred på den her måde, ikke? Sikre sig mod en verden bevæbnet med atomvåben. Det kuldsejler i slutningen af 40'erne, og man kan sige, selvfølgelig kuldsejler det endeligt i 1949, hvor Sovjetunionen så udvikler deres egen bombe, og det amerikanske monopol ophører. Ikke? Og så kigger man jo ind i en helt anden verden med våbenkapløb.
Ja, for det bliver ligesom signal til, at der skal sættes tryk på våbenudvikling, ikke? Og så får man jo lige pludselig nogle bomber, der er en helt anden kaliber, når, ja, vi snakker, når vi kommer frem til brintbomben,
ja,
så, ja. så sker der jo lige pludselig noget jo.
Ja, og det er jo, altså, det er jo en proces, det er jo sådan en spiral af mistillid, usikkerhed, som, altså, det er det, man i sådan klassisk forstand taler om som et sikkerhedsdilemma, ikke? At man reagerer på en modparts trussel, forsøger at forøge sin egen sikkerhed, og det kan opfattes som en trussel på den anden side, som så gør det samme, og så får vi sådan en spiral, ikke? Og det er meget tydeligt omkring 1949-1950. Så da amerikanerne bliver sikre på, at Sovjetunionen har udviklet en bombe og prøvesprunget, den bliver kaldt Joe One, ikke? Altså efter Stalin. Det sker i slutningen af 1949. Så gør den amerikanske præsident det, at han beder sit National Sikkerhedsråd om at komme med en vurdering af, hvad der skal til for at øge amerikansk sikkerhed. Og der i det dokument, meget kendt dokument, NSC 68, så bliver ligesom den her, et billede, det amerikanske billede på Sovjetunionen lagt ud, og hvad det vil kræve at stå imod det, og det er en massiv oprustning. Men interessant nok, det der er gået forud for, at Truman har bedt om den her nye rapport, som leder til oprustning, det er en beslutning om, at USA skal forsøge at udvikle brintbomben. Og den bliver truffet i januar 1950, ikke? Så det, du kan se, det følger sådan lige på hinanden. Og det har der været en debat om, og igen, så kan man sige, nogle videnskabsmænd argumenterer for, at det skal man egentlig ikke forsøge, det er bedre at lade være et våben, en brintbombe, som så, altså hvis man forestiller sig, at atombomben, fissionsbomben, udvikler sin energi ved at splitte atomerne, så er der ved en brintbombe tale om en fusionsbombe, at man samler, og der kan man udvikle altså meget mere kraftig energi, og dermed meget mere kraftige bomber.
Og det er jo en bombe, som jo nok er faktisk er kraftigere, end de selv har regnet med. Ikke? Nå, altså, stort set, da de prøvespringer den, ikke? Det er jo...
Ja, det kommer jo så senere, ja. For det tager noget tid at udvikle. Men allerede der er der synspunkter, som går på, at sådan en bombe er ikke egentlig en bombe. Fordi den kan ikke have noget militært formål. Altså, den er for stor, den er for klodset. Du kan ikke ramme noget med den, uden at ramme alt muligt andet osv. Der er andre videnskabsmænd, som har et synspunkt, som siger, at det begynder at blive politisk. Altså, man skal komme med sin viden, og man skal tjene sit fædreland, og så må det være en politisk beslutning, hvad man skal gøre.
Så det, du siger, der bevæger vi os over i ikke en krigsbombe, som jeg betegner det som, men en politisk bombe, kan man sige. Fordi den er så stor, at den er så ødelæggende, at det ikke længere har et decideret krigsmål. Det er ikke for at ødelægge en by, som i Hiroshima og Nagasaki. Ja, det kan man godt, men konsekvenserne er meget, meget, meget større.
Ja, altså, det er jo klart, at på det her tidspunkt, der er man jo ikke fuldstændig bekendt med størrelsen, og om det overhovedet kan laves, og om det kan, det man på amerikansk siger, eller på engelsk siger, weaponizes. Altså, om du kan få den ned i en størrelse, som kan bruges, puttes ind i et fly eller på spidsen af et missil, som man udvikler senere. Så der er noget uklarhed om det, men man udvikler den her bombe, og den første amerikanske bombe bliver så prøvesprunget i 1952. Og det er faktisk, altså selvfølgelig er det en bombe, men det er ikke en bombe i en militær forstand, fordi det er mere sammenlignet med en bygning. Altså, den er kæmpe, kæmpe stor, og det er ikke noget, du kan putte ind i et fly. Men der taler vi altså en bombe i størrelseorden 10 megatons, ikke også? Og det vil sige, at den er jo, altså, meget, meget kraftigere end de her bomber, 16-20 kiloton, som blev kastet over de japanske byer. Og så er der nogle udviklere en teknologi allerede i 1953, som er tilsvarende. Ikke? Så begynder man at se det her våbenkapløb virkelig. Og så kan man sige, det mere skelsættende øjeblik i forhold til den debat, der kommer i 50'erne, det bliver en prøvesprængning, som amerikanerne foretager på Bikini-atollen i foråret 1954. Og det den 1. marts, der prøvesprænger de Castle Bravo. Det er en del af Castle-serien, og Bravo, altså den her bombe, den er i en størrelseorden, så den kan puttes ind i et fly, og da de prøvesprænger den, der har de en forventning om, at den skal være i størrelseorden 5 megaton. Men altså, de bliver overrasket, den er i størrelseorden 12-15 megaton, og sprængkraften betyder jo så, at også kombineret med nogle meteorologiske forudsigelser, som ikke er korrekte, at det udvikler sig i virkeligheden til sådan en radiologisk katastrofe, kan man sige. Ikke? Altså man spreder radioaktive partikler, som er udviklet i forbindelse med bombens sprængning. De bliver ført op i atmosfæren og stratosfæren, og så rejser de på vinden og spreder sig over et meget, meget stort område. Og der er det blandt andet en historie, som altså fylder rigtig meget medierne, både også senere også i danske medier, altså omkring en japansk fiskerbåd. Den hedder Den Heldige Drage, og jeg ved ikke, den var ikke så heldig, men den var i hvert fald fanget i noget af det her radioaktive nedfald, og de udvikler strålesyge, nogle af de her, eller mange af de her besætningsmedlemmer, der er en, der senere dør, det er en japansk båd der, så da den kommer tilbage til Japan, så er der panik, både i forhold til fangsten, i forhold til, hvor meget det her radioaktive nedfald fra bomben har spredt sig osv. Og det kan ikke holdes, altså det er jo ikke som i dag, hvor vi har informationen så næsten øjeblikkeligt, vel? Altså, det udvikler sig i løbet af foråret, i løbet af marts, ind i april, så udvikler der sig tvivl, masser af spørgsmål, debat omkring, hvad der er foregået, og der er selvfølgelig også en lokal befolkning på de her, altså det, der i dag er Marshalløerne, ikke også? Altså, som er blevet evakueret, men så skal evakueres igen, fordi at omfanget er bomben. Og det rejser altså over tid, over de næste 4-5 år, så kommer der en meget omfangsrig debat i videnskabelige kredse, men også i offentligheden i mange vestlige lande, som handler om, egentlig vil jeg sige, tre ting. Ikke? Altså det handler om, kan brintbomben overhovedet bruges som et militært, altså som et våben? Kan man overhovedet udkæmpe en krig med de her våben? Ikke? Altså de er så store, perspektiverne er så dystre. Det andet, det er de sådan umiddelbare sundhedsmæssige konsekvenser af dem, det der radioaktive nedfald. Fordi bombens sprængkraft er så stor, så bliver mange af de her radioaktive partikler suget meget langt op i atmosfæren og stratosfæren, og så kan de rejse på vinden, og de kan falde ned alle mulige steder, ikke? Med regn og så videre. Og hvor farligt er det? Og det er jo både prøvesprængninger, men selvfølgelig også i krig, så bliver man også nødt til at koncentrere sig om det der spørgsmål. Fordi det nedfald, der blev udviklet med de andre bomber, det var lidt mindre og var knap så højt oppe og rejste lidt kortere, kan man sige.
Giver det nogen grund til at komme nogen selvransagelse efterfølgende, at man har en prøvesprængning, som jo viser sig er langt kraftigere, end man havde regnet med? Altså giver det så nogen der sætter spørgsmålstegn ved, har vi overhovedet styr på den her teknologi, når vi ikke engang ved, hvor kraftig den er?
Ja, bestemt. Og det hænger jo sådan lidt sammen med, altså det, for lige at gøre det fast, så er den tredje ting, man, det er jo det der med, kan man overhovedet beskytte sig? Fordi noget af det, der er udviklet i løbet af 2. verdenskrig, og vi i Danmark har vi fået et civilforsvar i 1949, som også skal beskytte mod atombomber. Ikke? Altså, kan man overhovedet beskytte sig mod det her? Det er sådan det tredje spørgsmål. Og alle tre emner eller spørgsmål, typer af spørgsmål, vil jeg sige, har jo at gøre med det, du nævner her, altså tillid til myndighederne. Altså særligt den amerikanske atomenergikommission, som står for, hvad skal man sige, som er ansigtet udadtil, de forsøger at sige, at det er under fuld kontrol, og det er ikke farligt. Og, altså, det er sådan den linje, og det bliver der sået tvivl om. Altså, der er mere og mere sådan kritisk tilgang til myndighederne. Man ser det op igennem 50'erne, også i andre lande, hvor stigende skepsis i forhold til for eksempel, hvorvidt civilforsvar giver mening, når vi taler atomkrig på denne her måde. Ikke? Stigende, gryende skepsis i forhold til våbenkapløbet, og det giver nogen mening, både at bruge så mange ressourcer på det, men også, hvad er pointen, hvis man kan sige det, ikke også? Så 1957-1958 begynder vi at se en ny type fredsbevægelse, som er rettet, altså anti-atomvåbenbevægelser. CND i Storbritannien, det er dem, der udvikler fredstegnet, som vi kender. Der er i USA en fredsbevægelse, der hedder SANE, altså som spiller på det her med sanity, ikke også, og at være ved sine fulde fem, ikke? Som er en komité for en, som de siger, en sane nuclear policy. Ikke? Og de begynder at stille spørgsmål ved hele rationalet, oprustningen, de her våben, hvorvidt de overhovedet skal bruges til prøvesprængninger, men også, at, om man overhovedet skal blive ved med at udvikle dem, og hvad er pointen, ikke?
Og det kan jo så ligesom skubbe os videre til det andet spor, ja, i atomdebatten. Fordi, ja, der er jo, kan man sige, der er jo to spor.
Ja.
Der er jo det militære,
ja,
som vi lige er inde på nu. Og så er der det civile. Mm. Fordi, altså, vi først tidligere var inde på vores snak her, så er der jo også en civil del i det, som man kan se nogle perspektiver, nogle muligheder i det her.
Ja.
Hvordan påvirkes det af det her våbenkapløb og den halvvejs ukontrollerede sprængning på Bikiniøen?
Jamen, det er enormt interessant, fordi faktisk så igen, meget af det her stammer jo fra USA. Det er, altså, USA har førertrøjen på i forhold til den her teknologi. Og i 1953, da, med den nye amerikanske præsident Dwight Eisenhower, som er jo general, han holder en tale i FN, og det vil faktisk sige før Bikini, som handler om atomer for fred. Altså det program, han lancerer, Atoms for Peace, som ligesom handler om, at man skal forsøge at udvikle teknologien til fredelige formål. Og det bliver et storstilet amerikansk projekt, hvor man deler viden og forskningsreaktorer, og man laver en god del informationsoplysning, nogen vil sige propaganda i en række lande, inklusive Danmark. Vi ender også med at nyde godt af det. Så igen, så ser vi den her sameksistens. Altså, jeg nævnte det i starten, altså allerede ved den tidlige reaktion af frygt og håb, ikke? Altså, det findes også i 50'erne. Og startskuddet er faktisk gået til den fredelige del før Bikini. Så mens alt det her, som jeg lige nævnte omkring bekymringerne for brintbomben og sådan noget, kører, så er der også en proces i gang, hvor man begynder at investere massivt i civil kernekraft, altså både på forskningssiden, men også på sådan en tidlig teknologi. Vi begynder at se de første atomkraftværker osv. i løbet af 50'erne. Så de her to spor, de samme eksisterer. Noget af det, der er interessant på det her tidspunkt, er, at der i mange lande, det gælder for eksempel også i Danmark, meget stor opbakning til en civil udnyttelse af kernekraft, altså den fredelige del. Og der er ikke rigtig forbindelse, eller ikke så direkte. Det er egentlig interessant, altså mange af atomvåbenmodstanderne, de tænker måske, at der kan være en forbindelse. Vi ved, at reaktorerne kan bruges til at udvikle materiale, som kan bruges i bomber og så videre, men de taler ikke direkte imod det. Der er ikke skabt den der forbindelse. Det er noget, der kommer noget senere.
Så man kan godt være både for og imod atomkraft. Altså, på det tidspunkt her, kan man sige, ikke?
Jo, altså man kan sige, det er ikke ualmindeligt at være meget imod atomvåben og våbenkapløbet og brintbomberne og skeptisk over for prøvesprængningerne osv., og så være måske agnostisk eller måske ligefrem støtte, at man udvikler teknologien til fredelige formål.
Det er jo interessant.
Ja, det er.
Det er jo voldsomt interessant, kan man sige. Og nu kommer du ind på fredsbevægelsen, for den kommer jo også til Danmark, måske lidt senere.
Ja, der er der hele tiden, kan man sige, i sådan den traditionelle fredsbevægelse, ikke også, kan man sige, der har både været sådan mere pacifistiske organisationer, og der er nogen, som er mere orienteret mod Sovjetunionen og kommunistisk spor osv., ikke? Men det der sker i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, er, at vi får en ny type fredsbevægelser. Den kommer også til Danmark, ikke også med det, vi kender som kampagnen mod atomvåben, og mange vil sikkert kunne huske at have hørt om påskemarcherne og så videre, ikke? Så det er en ny type fredsbevægelse. Det er nogle krav. Det handler om atomvåben, ikke? Det handler om bedre oplysning. Det handler om, at der ikke skal være atomvåben på dansk grund, og man skal have klar information om radioaktivt nedfald og så videre. Og så er det jo ikke mindst nye protestformer. Det er en kampagne. Altså, de brander sig selv som en bevægelse, og ikke som en organisation eller en forening, som nogle af de som mere eksisterende dele af fredsbevægelsen.
Nej, men de har jo hårde tider på nogle punkter, kan man sige, fordi at Danmark jo på det tidspunkt er medlem af NATO, og en del af NATO's våben, kan man sige, skjold er jo atomtruslen, ja. At man har atombomberne, og det spiller jo også ind i Danmark, at regeringen spiller jo ikke hele tiden med helt åbne kort.
Nej, altså det er jo en omfangsrig debat i Danmark, som går blandt andet på, om der skal være atomvåben på dansk grund, ikke? Eller om det danske forsvar skal have en form for atombevæbning. Ikke? Altså vi bliver tilbudt nogle raketter i slutningen af 50'erne, altså raketsystemer af amerikanerne.
Og dansk grund er jo ikke så stringent defineret i regeringsøje med i det her, ikke, fordi man har Thulebasen.
Præcis, som er meget, altså Grønland er meget, meget væsentlig for amerikanerne, udvikler sig til at blive stadig mere væsentlig. Ikke? Så der er, man siger, Grønland er sådan lidt et kapitel for sig. Det bliver ikke diskuteret helt på samme måde i offentligheden. Så når man taler om det her med, om det danske forsvar skal atombevæbnet, så er der jo nok en tendens, at man taler om, hvad skal man sige, det syddanske område, ikke? Der er en debat, og der er en stor skepsis i forhold til, at Danmark skal have. Men vi, som du siger, stadigvæk en del af NATO. Vi har som stat været med til at godkende det, man kan kalde sådan nuklearisering af NATO's forsvarsstrategi, altså også i Europa, hvor man, hvor det kommer til simpelthen at fylde mere. De her våben kommer til at spille en rolle. Både taktiske atomvåben selvfølgelig, og så er vi jo beskyttet af de sådan mere strategiske atomvåben fra USA. Så der er sådan en, det er sådan en blanding af, at man ønsker at få den sikkerhed, som ligger inde i alliancen, men der er også en vis modstand, også i befolkningen, og Socialdemokratiet, som er meget væsentligt på det her tidspunkt, ved jo godt, at det her ikke er et emne, som sådan egner sig specielt godt til hvad skal man sige, sådan en offentlig samtale. Så de er ikke specielt interesserede i at drøfte det offentligt. Så det er sådan en vanskelig balancegang i dansk sikkerhedspolitik.
Og så kan man sige, det med, at der til tider i hvert fald er atomvåben på Grønland i forbindelse med den amerikanske base, det er sådan ligesom prisen, man må betale for at være med i NATO og for at holde, skal vi kalde det, Syddanmark atomfrit, eller?
Altså, der er jo det her hemmelige notat, som meget omtalt fra 1957, ikke, hvor statsministeren siger noget i retning af, at altså, vi spørger ikke til det her i forhold til atomvåben på Grønland, så hvis vi ikke spørger, så behøver vi ikke sige noget. Ikke? Så det blev tolket som sådan en, hvad skal man sige, en implicit accept af, at nogle af de her våben så kan findes, ikke? Men jeg ved ikke, om det er så direkte et trade-off. Altså, det kan være lidt svært at sige, men det er i hvert fald et ømtåligt emne. Og jeg ved ikke, om man kan sige, har kampagnen det svært? Altså noget af det, der er svært for dem, kampagnen mod atomvåben, det er jo, at de kæmper imod en logik, og det er noget, vi ser som en del af den nye venstrefløj også gør i slutningen af 50'erne, altså efter at der kommer et opbrud på venstrefløjen efter Ungarn, invasionen af Ungarn i 56. Så altså noget af det, de kæmper med, det er ikke at blive puttet i boks. Altså det vil sige, hvis man er opposition til den gængse politik i Vesten, så er man ikke nødvendigvis en del af Sovjetunionen, ikke? Eller af østsiden. Og noget af det, som for eksempel kampagnen så på sådan mere folkeligt niveau kæmper med, det er ikke at blive associeret med kommunister og DKP. Og det er de klart faktisk ret dygtigt, altså at holde et image, som er, hvad skal man sige, bredere og ikke associeret og så videre. Så det lykkes jo sådan set meget godt at få det sat på dagsordenen.
Er det jo bredt spekter af folk, der deltager i bevægelsen, som den her side, det er jo også, ja, mod EU, folkebevægelsen, mod EF og sådan noget, som jo, ja, også rummer bredt, som i stedet, ja, for, som du siger, en måske velvalgt at sige, det er en bevægelse, en forening.
Præcis.
Som så de ikke har et decideret, ja, politisk...
Ja, hvis tyngdepunktet, og det ser vi jo også med nogle af de senere... Altså, tyngdepunktet var jo på venstrefløjen, ikke også? Centrum-venstre, kan man sige, ikke? Men der var meget bevidsthed om, at noget af det, der sådan rigtig kunne skabe problemer, var at blive associeret med kommunisme, ikke? Så, ja.
Ja, og det så kan vi jo hoppe lidt tilbage til... Prøv at hoppe tilbage til det civile spor igen.
Ja.
Fordi at hvis jeg siger nu, at de ikke havde måske haft en stor succes med helt at undgå atomvåben, mm-hmm, på dansk jord, mm-hmm, eller på rigsfællesskabets jord,
ja,
så har de jo, det er jo en anden succeshistorie, når vi snakker om, at holde Danmark fri for civil kernekraft,
ja,
kan man sige.
Ja.
Men bortset fra en lille ø i Roskilde Fjord, så er det jo, så der har man en succesfuld kampagne der, som jo stadigvæk er succesfuld, kan man sige. Ja, vi får jo ikke kernekraft for Danmark,
nej, altså, for danske ord. Vi får ikke som en del af den danske energiforsyning. Og det skyldes, altså, der bliver nok nødt til at gå lidt tilbage, fordi som en del af det her atomer for fred, så får Danmark så en forskningsstation på Risø, som du siger, og vi får nogle forsøgsreaktorer, og der er en del forskning, blandt andet i, hvordan man kan anvende nogle af de her atomteknologier i landbruget og i medicinale sammenhænge. Og så er der selvfølgelig det her spørgsmål omkring energi og lave reaktorer. Det er en ret kompliceret fortælling, altså man kan sige, der er meget stærkt indflydelse af sådan en grundforskningstanke på Risø, ikke mindst på grund af Bohr og hele tanken om, at man skal forske i det, som er spændende og udvikle forskningen. Og så er der nogle danske elselskaber og noget dansk industri, som egentlig er interesseret i at anvende noget af den her teknologi sådan ret konkret, og de vil egentlig gerne bare, jeg kan sige, gå ud og hente en teknologi, der virker, og så bruge den. Men, så der er nogle uenigheder der, og så kan man sige, i starten af 60'erne, så falder oliepriserne, der er meget, altså man kan sige, vi går ind i sådan virkelig en fossil tid der, ikke, hvor behovet for den her type teknologi, det falder måske for en stund, ikke, og det præger de næste 10 år, det ligger det her sådan lidt i dvale, og tanken om, at vi skal udvikle vores egen reaktorer, den flyver ikke. Og så sker der selvfølgelig det i starten af 70'erne, at oliekrisen kommer, og så bliver det her interessant igen. Og der har man allerede nogle år begyndt varme op til, at der skulle være atomkraft i Danmark. Og så går det selvfølgelig sådan, at da de første planer ligesom bliver offentliggjort, og der bliver fremsat lovforslag i Folketinget om det her, så bliver der udviklet en organisation, den hedder OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft, som vil i udgangspunktet vil den søge mere information og sige, at vi skal tænke os bedre om, og vi skal lige være sikre på, hvad det er, vi gør, og det her skal være genstand for demokratisk debat. Så de er sådan set ikke i udgangspunktet imod, kan man sige, men der går ikke ret lang tid, altså inden for det første år eller to, så er det blevet til atomkraft, nej tak. Og det bliver selvfølgelig en folkelig forankret kampagne, den minder på mange måder om kampagnen mod atomvåben i sådan aktionsformer, i hvert fald det sådan offentlige sprog, udadtil, altså med marcher og med koncerter og aktiviteter i den form. Og så har den en sådan mere, hvad skal man sige, videnskabelig linje også, hvor de prøver at indhente information og udgiver med baggrund i, hvad skal man sige, videnskab og sådan, hvad skal man sige, solid information, en type oplysninger, som dem, der ønsker atomkraft, måske ikke selv ønsker at bringe frem. Og den kampagne er jo så over tid forholdsvis succesfuld, så det starter for alvor i 74, og i 1985 så ender det med, at atomkraft bliver taget ud af den danske energiplanlægning. Og som du siger, der er mange, der mener, at den kampagne har været succesfuld så meget, at den i dag trækker spor, ikke? Altså at vi er sådan instinktivt imod atomkraft, vi er bange for den, og der er sådan en frygt forbundet med den her teknologi, som nogen mener, den er irrationel, ikke? Og jeg synes, der er nogle ting at sige til det, altså at kampagnen gør jo det, at den i stigende grad forbinder bomberne med den civile teknologi, og det er jo både fordi, at atomkraftværkerne kan bruges til at udvikle noget materiale, der kan bruges i bomberne. Men det er også i sådan en, hvad skal man sige, en lidt mere abstrakt forstand, fordi at man begynder at interessere sig for sikkerheden på atomkraftværker. Og der bliver en type ulykke, den værst tænkelige ulykke, den kommer til at fylde ret meget i debatten. Og den værst tænkelige ulykke er jo det, man kan sige, det er måske lav risiko, men meget høj impact, hvis det sker. Og der gør OA noget meget interessant, fordi de begynder ligesom at lave sådan en sammenkædning af den værst tænkelige ulykke og så bomberne. Ikke? Og det, noget af det, der er spændende, det er, at særligt i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, så falder den her type argumentation, hvor man ligesom sammenkæder den civile kernekraft og den militære anvendelse, falder jo sammen med nogle begivenheder. Altså der er ulykke på Tremiljøen i USA.
I 79.
Ikke? Og så er der hele NATO's dobbeltbeslutning, så efter en periode med afspænding, efter altså vi talte tidligere om 50'erne og du ved, op mod starten af 60'erne og Cuba-krisen, hvor det hele bliver meget, meget højspændt, så kommer der jo fra midt 60'erne og ind i 70'erne en periode med afspænding. Og det stopper omkring slutningen af 70'erne, den sovjetiske invasion af Afghanistan, NATO's dobbeltbeslutning, som er et svar på en sovjetisk initiativ. Ikke også? Altså, så i, lige præcis på det her tidspunkt, slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, så kommer den militære frygten for bomberne tilbage, altså atomfrygten, som handler om atomkrigen, den begynder at komme tilbage, samtidig med, at der er den her ulykke på Tremileøen. Altså, og der er noget der, hvor ligesom, hvad kan man sige, atomteknologier, det er ligesom, det er nej tak, kan man sige.
Ja, du siger selv, at det er i 85, ikke? At man ligesom tager det ud af programmet, når ja. Man kan jo sige, så sætter man i hvert fald for at sætte et effektivt streg under facit i 86.
Ja, det er
da Tjernobyl springer i luften, så siger ja. så er den jo død, ja. Den siger ikke, ja. Og det har han jo været reelt siden. Som der er nogen, der synes, at vi skal have atomkraft i Danmark stadig, ja. Men det er jo ikke en debat, som egentlig kører for alvor.
Jeg vil sige, at de sidste par år, nogen vil måske sige 5 år, har den måske nok antaget en anden karakter. Altså, jeg har talt med flere også i miljøbevægelsen, som har sagt, at den kommer op med 5 års mellemrum, og så er der nogen, der snakker lidt om atomkraft også i Danmark, og så finder vi hurtigt ud af, det skal vi ikke. Men jeg synes, inden for de sidste i hvert fald 5 år, så synes jeg, man kan sige, at den debat måske har taget en anden karakter. Det er jo noget med klimakrisen.
Ja, den kan vi kan godt gemme lidt, ja. Fordi at, ja. Vi snart, det kan vi komme tilbage til lidt senere, ja. Synes jeg. Fordi du siger selv, at i 80'erne, der sker et eller andet, der sker et eller andet med udviklingen af antal af bomber i hvert fald. Jeg er jo selv vokset op i 80'erne. Jeg kan jo huske, at der blev sunget Bjarne Jes Hansen med "Vi voksne kan også være bange". Ja. Og Bent Hallers bog om fredsaberne, hvor de til sidst hiver det der frygtelige våben frem for grotten, ja. Som jeg mener er en flitsbue for at afgøre krigen til deres for de fredselskende folk, ikke? Ja. De fredselskende aber. Og i 80'erne, jeg kan jo svagt huske det kun, fordi det var jo ikke noget, som egentlig påvirkede. Jeg var ikke ret gammel, ja. Så det var ikke noget, der påvirkede min hverdag, men jeg kan jo huske mine forældre og slippe mig med til demonstrationer og... Ja. Mod våbensystemer i Odense. Og, ja. Men der sker jo også noget, udover at, jeg kan ikke huske, hvor mange tusind springhoveder er, lige pludselig så kommer man jo til et forhandlingsbord med Reagan og Gorbachev, ja. som jo i hvert fald betyder en vis afspænding i verden.
Ja, altså man kan sige, efter 1986, ikke, så begynder det at se anderledes ud, men perioden frem til det er jo ret højspændt. Altså, og det vedrører, altså jeg vil sige, det vedrører jo både en oprustning, det vedrører nye teknologier, altså for eksempel Reagans idé om et stjernekrigsprogram, som ligesom skulle kunne forsvare mod nogle af de her ting. Og så tror jeg, det handler om, at selve ideen om afskrækkelsen, som sådan set har jo været der siden midt-slut 50'erne i hvert fald, kan man sige, ikke? Og det er det, vi skal huske på med de her våben. Altså, de er meget vigtige, men de er ikke vigtige i en militær forstand. De er vigtige i sådan en politisk forstand, hvor de skal signalere noget. Og mange af dem, der er man siger, optimistiske i forhold til, at afskrækkelsen virker, siger jo netop, at hele pointen er, at vi ikke skal bruge våbnerne, men vi bliver nødt til så at tro med at bruge dem, og se ud, som om vi mener det, når vi tror med dem. For det er det, der kan afholde modparten fra selv at bruge sine. Og når så begge parter, i det her tilfælde øst-vest, har en kapabilitet, hvor selv hvis de har fyret nogen afsted mod et andet land, så vil det andet land have muligheden for at sende nogle våben tilbage den anden vej, så er den her idé om den gensidige ødelæggelse, den er der og holder det i skak. Så hvis alle er bekendt med den situation, så har vi den situation, det bliver kendt som mutually assured destruction, ikke? Altså MAD, og nogen mener selvfølgelig, det betyder mere end bare den her forkortelse. Men det har man jo ligesom lært at leve med, og det har jo ligget i baggrunden, også i afspændingsperioden op igennem 60'erne og 70'erne. Der har man jo levet med den situation, og der har været selvfølgelig meget store bekymringer. Man har også godt vidst, at man skulle gøre noget, så der er kommet våbenkontrolaftaler, der har været aftaler i forhold til ikke spredning af atomvåben, altså ud over de lande, der allerede havde dem.
Og det kan man jo, det er jo de, ikke de gode lande, men det er jo de kontrollerbare lande, fordi det lykkes jo ikke at holde det. Nej, de der faste medlemmer af FN, Sikkerhedsrådet.
Der er selvfølgelig spredning, men der er et forsøg på at kontrollere det her. Det, der sker i starten af 80'erne, er jo, at det er tydeligt, at det politiske konfliktniveau er højnet. Og der er en frygt for en noget mere kontant, nogen vil sige sådan mere offensiv indgang til det her, til den her konflikt mellem supermagterne, skal kunne lede til en atomkrig. Og altså igen, så synes jeg, det er jo værd at sige, at også når vi kigger historisk, men også når vi ser i dag, altså der er jo optimister og pessimister, når det handler om det her spørgsmål. Altså optimisterne, kan man sige, har vel det synspunkt på den nukleare afskrækkelse, at det virker. Årsagen til, at vi ikke har haft en stormagtskrig siden 1945, det er, at de her våben holder stormagterne i skak. Der er en bevidsthed, den er så stærk, at de her våben, der skal meget til, før man krydser den her grænse. Pessimisterne anerkender jo i en vis udstrækning, at de her våben jo nok virker. Altså, der er et element af afskrækning, som helt tydeligt virker, men de stiller spørgsmålstegn med, hvor længe kan vi forlade os på det, og hvor stor en rolle har held spillet. Og der er jo masser af eksempler på, det er det, de vil pege på, at sige, jamen, der har været øvelser, hvor det har været tæt på at gå galt, der har været altså, fejlperception eller misinformation, og altså alle de her menneskelige faktorer, og der systemerne kan fejle osv., vi kan simpelthen ikke forlade os på den her situation. Og nogle af de der spørgsmål, de kommer meget tydeligt op i starten af 80'erne. Der har man også begyndt, noget som jeg selv synes er enormt fascinerende, man begyndte at opbygge en ny type viden, altså videnskabelig viden om økologi og miljø og klima og så videre. Og meget af den viden er egentlig kommet, altså en del af den er kommet ud af nogle investeringer, altså militære investeringer i forskning, altså særligt i geofysiske videnskab. Og man begynder at få en anden viden om, hvad kan der ske, hvis vi bruger de her våben, eller hvis der er en generel atomkrig og så videre. Ikke? Og der begynder sådan et begreb som atomvinteren at komme op. Ikke? Og det er noget, jeg kan huske fra, da jeg var lille. Altså forestilling om, at de der totale øde landskaber, det bliver koldt, det bliver gråt, sollyset kan ikke trænge igennem til jorden, det vil påvirke os alle sammen til eksistens og så videre. Altså,
noget ikke vil ind, er det som udrydder dinosaurerne reelt, ikke?
Ja, altså man kan sige, det er det, der er så højspændt der i starten af 80'erne. Ikke? Og så er det rigtigt, så er det ligesom om, der er et vendepunkt omkring midt 80'erne, og så selvfølgelig afslutningen af den kolde krig. Altså vi går fra sådan et antal sprænghoveder i nærheden af 70.000, altså Sovjetunionen og USA har der i midten af 80'erne. Og så er der selvfølgelig et konstant fald efter afslutningen på den kolde krig, og der er en del succes, når det handler om for eksempel at få nogle af de tidligere sovjetiske kernevåben, altså få dem decommissioned, kan man sige, ikke? Altså afmonteret og få dem flyttet ud af nogle af de områder, hvor de er, hvor de er jo nye stater, altså for eksempel Ukraine opgiver jo sine våben og så videre. Så der er en del succes der, men vi er jo stadigvæk i en situation, hvor i dag er der godt og vel 13.000 sprænghoveder i verden, og man må jo sige,
der er stadigvæk nok til at lave en atomvinter.
Ja, bestemt.
Hvis det er det, man er ude på.
Der er jo videnskabsfolk i dag, som mener, at selv en regional udveksling af kernevåben, altså her taler vi et par hundrede våben, ikke også måske, det kunne være sådan en situation, som Indien og Pakistan kunne udløse, noget, der minder om en atomvinter og et fald i global, altså både temperatur og global madproduktion osv. Og noget af det, som også er skræmmende, hvis man ser på sådan mere aktuel kernevåbenpolitik, er jo ikke bare det stadig dårligere forhold mellem de to helt store spillere her, altså Rusland og USA, men jo også, at de store kernevåbenstater i de sidste 10-20 år er begyndt at investere massivt i deres kernevåbenprogrammer. Og det er ikke så meget i forhold til at udvide antallet af sprænghoveder. Det vil sige, at det er ikke en kvantitativ oprustning, men det er en kvalitativ oprustning. Og det er, der kan man faktisk se, at noget af den samme logik, som vi har kendt i løbet af den kolde krig, er tilbage. Altså, at hvis man opruster, for eksempel i forhold til fremføringsmidler, nye ubåde, nye fly, nye missiler, hvis man opruster i forhold til kvaliteten af sprænghoderne, altså hvor præcise de er, og så videre, så leder det til en spiral, hvor andre også investere på samme måde. Så det kan godt være, at man siger, at vi har set et fald i kvantiteten af de her våben, men vi må nok også sande, at der er blevet investeret, og der bliver fortsat investeret meget massivt i våbnene, som gør, at de bliver mere præcise og mere i den forstand, selvom det lyder skørt, ikke? Anvendelige, hvis man kan sige
det. Ja, altså det ser man jo i Nordkorea, der kan man sige, som eksempel at lave en raket, som kan flyve bomben helt til USA, hvis det skulle være, ikke? Nu kom du selv ind på, at der også var, at du faktisk var med til at skabe nogle fremskridt inden for økologi og lignende.
Ja.
Kan man sige, eller hvis man skal sætte den på spidsen, at fordi man ser jo ikke sådan rigtig atomkraft, nej tak, bevægelse i øjeblikket, eller i hvert fald ikke indtil den nuværende krise i Ukraine,
mm-hmm.
at opmærksomheden i hvert fald i Danmark, har bevæget sig bort fra atomtruslen, at dem, som skal drive bevægelsen, som jo tit er unge mennesker, mm-hmm. middelalderen mennesker,
mm-hmm.
de har jo aldrig oplevet en atombombe.
Mm-hmm.
Nogle af de ulykker, som er sket, ligger jo også så langt tilbage, at man heller ikke rigtig kan huske dem.
Mm-hmm.
Fordi der har været i Japan med Fukushima i 2011, men der så ligger Tremiløen og Tjernobyl ligger jo langt tilbage.
Mm-hmm.
Det er jo ikke en 49, det er jo ikke en trussel, jeg går og tænker på. Men for mange er miljøtruslen jo meget ved, er det tidens bevægelse i stedet for?
Det der er et enormt interessant spørgsmål, og jeg tror, jeg vil starte med at sige, at hvis man kigger på det historisk, så synes jeg godt, man kan sige, at der er en forbindelse mellem i hvert fald dele af anti-atomvåbenbevægelserne og så det, der blev den nye miljøbevægelse. Så vi ser jo både i sådan aktionstyper, protestformer, også i typer af argumenter, og endda også personens sammenfald, at nogen fra anti-atomvåbenbevægelserne gik ind i anti-atomkraft, som jo blev en meget sådan miljøorienteret bevægelse og bæredygtig energi. Ikke? Altså atomkraft, nej tak, og det der blev sagt lige efter var jo, hvad skal ind, sol og vind. Ikke? Så der er en forbindelse der, ligesom der selvfølgelig var også var nogen, der havde været i anti-atomvåbenbevægelsen, som var på pro-siden. Det bliver man nødt til at sige, det er ret komplekst. Men du har jo ret i den forstand, at det er som om, at nogle af de her bevægelser, de appellerer til nogle befolkningsgrupper, som hvad kan man sige, tager nogle temaer og nogle sager op og flytter sig. Og der er i hvert fald en del eksempler på, og det gælder både i Danmark og i udlandet, at der har været sådan en bevægelse fra anti-atomvåben over Vietnam-modstand og modstand mod den amerikanske krig i Vietnam, og så til miljøbevægelsen og for eksempel anti-atomkraft. Så det er sådan den ene ting at sige, altså at der er sådan en, hvad skal man sige, der er nogle mulige bevægelser der. Det andet, du spørger til, som jeg synes er spændende, det er, altså, hvad er interessen for atomvåbenpolitik i en dansk sammenhæng nu? Og har vi ligesom glemt det, og hvad er statusen? Altså for det første vil jeg sige, at jeg tror, at betingelserne for den type bevægelser nok har ændret sig. Altså det er både noget med medieformer at gøre. Vi ser ikke så mange demonstrationer. Nødvendigvis når vi gør, så er det mere klima, ikke også? Altså COP15, demonstrationerne i København og så videre. Så det kan godt være, at der er noget, der har ændret sig der. Det andet, jeg vil sige, er, at der er noget særligt omkring Danmark, hvor vi på en eller anden måde ikke har... det er som om... Jeg møder det tit, når jeg er ude og holde foredrag, altså, at folk tænker, gud ja, de der våben findes stadigvæk. Altså næsten, de siger det jo ikke, vi ser altid højt, men næsten som om, at tanken var, at de skulle være forsvundet, da den kolde krig sluttede. Og det er de jo ikke.
Men vi har lært at leve med dem, måske.
Ja, altså der er noget af det i Danmark, hvor vi har ikke en særlig aktiv demokratisk samtale omkring de der våben. Og hvad det skyldes, altså det der med, at vi er NATO-medlemmer, og vi har jo stadigvæk det der med, at vi er under den paraply, og der er jo, altså NATO's doktrin er jo, så længe der er atomvåben i verden, så har vi dem også. Og det siger, de indgår, der planlægges med dem. Men jeg vil så stadigvæk sige, at der er andre lande, hvor den her debat er mere intens. Og det gælder også NATO-lande. Jeg vil sige, bare sådan lande som Norge, de har noget mere debat. Altså, og så er det jo ikke mindst lande uden for NATO, hvor det her er et spørgsmål, som fylder meget. Og en af de måder, man kan se det på, det er den traktat, som blev indgået i 2017, altså en traktat i FN-regi, som er en forbudstraktat, altså et forsøg på at forbyde atomvåben og stigmatisere dem, lidt ligesom man for eksempel har gjort med kemiske våben osv. Og det er jo i vid udstrækning, altså det er jo et flertal af lande i verden, som har skrevet under, og der er nu efterhånden også nogen, der begynder at ratificere den, ikke? Og den er trådt i kraft. Og selvfølgelig har atomvåbenstaterne ikke skrevet under, og nogen mener, at det er bare en gimmick, og det får ikke nogen indflydelse osv. Men det er jo udtryk for, at der er en bevidsthed om, at de her våben og deres humanitære konsekvenser, hvis de bliver brugt, er meget voldsomme, at der bliver investeret for meget i dem, at de er farlige osv., at de egentlig ikke er betragtet som et våben, altså de vil i den forstand. Så der er en bevidsthed, og det er måske rigtigt, at der er en dansk sammenhæng. Jeg har også selv efterspurgt, at vi havde mere debat omkring de her våben, og at de findes, og hvad de kan betyde. Og det synes jeg nok, man kan sige, den har ikke været så aktiv. På den anden side kan man sige, at krigen i Ukraine har også vist, at både at der er en interesse for det, der er også selvfølgelig en bekymring for, hvad det kan betyde. Og så vil jeg sige, at vi måske mangler lidt et sprog for den der trussel. Altså siden midten af 80'erne måske, så har det jo ikke et sprog, vi har haft eller brugt. Folk er bekymrede nu af gode grunde, synes jeg, at man skal interessere sig for de her spørgsmål, men hele sådan tanken om beredskab og beskyttelsesrum, og hvad kan man gøre, og kunne han finde på det, og hvad vil vi gøre, og så videre. Ikke? Altså, der har nok været på en eller anden måde en mangel på interesse i en dansk sammenhæng, vil jeg sige.
Ja, men ved du, det synes jeg vil være en glimrende afslutning for vores snak, Kasper. Det, jeg har ikke mere... Jo, jeg kunne godt finde på noget mere, men jeg synes, det var en fin afslutning på det. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi og snakke om atomfrygt, atomtruslen. Tusind tak.
Tak.